Qalampirdan gapiramiz. Qatin kampayn koalitsiyasi O'zbekiston paxtasiga boykotni bekor qilmoqda. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Qatin kampayn koalitsiyasi mazkur qarorni 2021 yilda O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmagani munosabati bilan qabul qilgan. Ma'lumot uchun, mazkur kompaniya dastlab 2009 yilda o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Eslatib o'tamiz, xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhi 2021 yildagi paxta terimi mavsumida O'zbekistondagi 11 ming terimchi bilan suhbatlashgan, ularning 99% o'z xohishi bilan ishlayotganini aytgan. Barcha viloyat va tumanlarda majburiy mehnat bilan bog'liq juda kam holat aniqlangan yoki umuman kuzatilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.